inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe, ndagusuje mu izina ry'Imana, umwami w'amahoro wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugirana aya mahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Mu nyigisho yacu y'ubushize twabonye ko Farawo, umwami wa Misiri, yakandamije urubyaro rwa Aburahamu aribo Bisirayeli mu kubagira baretwa be, akabakoresha imirimo ivunanye. Ariko kandi twanasomye ko uko barushagaho kubabaza, nabo niko babarushagaho kugwira no gukwira. Abanyegiputa banga Abisirayeli urunuka, Abanyegiputa bakoresha Abisirayeli agahato. Nyuma yaho Farawo yatanze itegeko rivuga ko umwana w'umuhungu wese uvuse ari umwisirayeli agomba kujugunywa mu ruzi agapfa. Ariko Imana irakomeye kuruta Satani, yari ifite umugambi wo guhindura icyo gikorwa kibi cya Farawo. Nicyo gituma dusoma ko umukobwa wa Farawo yatoraguye uruhinja rw'umwisirayeli ruryamishijwe mu kato gato mu ruzi. Umukobwa wa Farawo yamugiriye impuhwe maze amurera nk'umwana we ndetse amwita Mose. Uko niko Mose yakuriye mu nzu ya Farawo washakaga kurimbura ubwoko bwa Isirayeli. Imana mu bwenge bwayo yashakaga gukoresha Mose kugira ngo abuhore Abisirayeli mu maboko y'umwami mubi. Mose amaze kugira imyaka 40 yahunze Farawo washakaga kumwica. Mose amaze imyaka 40 aba mu butayu ashakirayo umugore kandi aragira umukumbi wa sebukwe. Reka noneho dukomeze iyi nkuru turebe uko Imana yiyeretse Mose ishaka kumutuma kuri Farawo kugira ngo ayobore ubwoko bwa Isirayeli abuvane mu Misiri. Turasoma muri Tora mu gice cya gatatu cyo kuva. Ibyanditswe biravuga ngo icyo gihe Mose yaragiraga umukumbi wa Yetiro sebukwe, aturukiriza umukumbi inyuma y'ubutayu ajya ku musozi w'Imana witwa Horebu. Marayika w'Uwiteka amubonekerera mu kirimi cy'umuriro kiva hagati mu gihuru cy'amawu. Arareba abona icyo gihuru cyakamo umuriro nticyakongoka. Mose aribwira ati, reka ntambike ndebe iri shyano riguye, menye igituma igihuru kidakongoka. Uwiteka abonye yuko atambikishwa no kubireba, Imana imuhamagara iri hagati muri icyo gihuru iti, Mose, Mose. Aritaba ati, karame. Iramubwira iti, wikwegera hano kandi kwetura inkweto mu birenge byawe kuko awuhagaze arahera. Kandi iti, ndi Imana ya so, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Mose yipfuka mu maso kuko atinye kureba Imana. Uwiteka aramubwira ati, ni ukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye buri muri Egiputa. Numvise gutaka batakishwa n'abakoresha uburetwa kuko nzi imibabaro yabo. Kandi manuwe no kubakiza, mbakure mu maboko y'Abanyegiputa, mbakure muri icyo gihugu mbajyane mu gihugu cyiza kigari cy'amata n'ubuki. Nuko dore gutaka kw'Abisirayeli kwangezeho kandi nabonye agahata Abanyegiputa babahata. Nuko none ngwino gutume kuri Farawo ukure muri Egiputa ubwoko bwanjye bw'Abisirayeli. Mose abwira Imana ati, ndi muntu ki wahangara kwegera Farawo ngo nkure Abisirayeli muri Egiputa? Iramusubiza iti, nukuri nzabana nawe, ibizakubera ikimenyetso yuko ari gutumye nuko uzakura ubwo bwoko muri Egiputa mugakorera Imana kuri uyu musozi. Imana ibwira Mose izina ryayo. Mose abaza Imana iti, ningera ku Bisirayeli nkababwira nti Imana yabasekuruza banyu yabantumyeho, bakambaza bati yitwa nde, nzabasubiza iki? Imana isubiza Mose iti, ndi uwo ndi we. Kandi Imana ibwira Mose iti, abari kuzabwira Abisirayeli tuyi, Uwiteka Imana yabasekuruza banyu, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo yabantumyeho, iryo ni ryo zina ryanjye iteka ryose. Muri aya magambo Imana yabwiye Mose iri mu gihuru cyaka ku musozi Sinai, dushobora gukuramo ibintu bine biranga imiterere y'Imana. Icya mbere, tubona ko Imana yera. Igihe Mose yabonaga umuriro wo mu gihuru cyaka, yaratangaye maze aracyegera ngo arebe ibyo ari byo, nuko yumva ijwi ry'Imana rivugiramo kandi rimuhamagara. Mose yagize ubwoba bwinshi, ntiyahangara kurebayo. Kuki Mose yatinye? Kuko yarahagaze mu bwiza bw'Imana yera. Imana yahamije kwera kwayo ibwira Mose ngo wikwegera hano kandi kwetura inkweto mu birenge byawe kuko awuhagaze arahera. Nukuri rwose Imana yabonekeye Mose mu gihuru cy'akumuriro giteye ubwoba. Ni Imana yera. Imana ishaka ko buri wese amenye ukwera kwayo, kubyerekeye abamarayika bahagarara mu bwiza bw'Imana, ibyanditswe bivuga ngo ntibiruhuka ku manywa na nijoro, ahubwo bihura bivuga biti uwera, 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 niwe mwami Imana ishobora byose, niwe yahozeho kandi iriho kandi izahoraho. Abamarayika bazi ukwera kw'Imana. Nshuti yanjye, unteze amatwi, uyu munsi mbese waba uzi ukwera kw'Imana? Reka dutekereze gato icyo ibi bisobanuye. Nk'uko twabibonye mu nyigisho zatambutse, ukwera kw'Imana kwatumye Imana yirukana Adamu na Eva mu itongo rya Edeni igihe bari bamaze gucumura. Ukwera kw'Imana kwatumye Imana yanga igitambo cya Kayini. Ukwera kw'Imana niko kwanatumye Imana irimbura abantu bo ku bwa Nowa ikoresheje umwuzure. Ikindi gihe cyakurikiyeho, Imana yasobanije indimi zakoreshwaga mu isi itatanya abantu b'i Babeli bashatse kwigomeka ku Mana. No mu gihe cya Aburahamu, ukwera kw'Imana kwatumye isuka umuriro w'amazuku ku bantu b'i Sodoma na Gomora bishimiraga gukora ibibi. Birababaje kuko n'iki gihe abantu benshi batacyubaha ukwera kw'Imana. Ntibazi Imana iyo ari yo, ntibamenye ubutungane bwayo. Iyo tubibonera mu bikorwa abantu bakora n'uko babyishimira. Tubona n'abantu bishushanya ko bazi ukwera kw'Imana bitwaje amadini, ariko mu by'ukuri batarasobanukirwa ukwera kw'ibyanditswe gutuma bamenya Imana by'ukuri. Abantu benshi bakoresha izina ry'Imana mu buryo butari bwo. Usanga bavuga izina ry'Imana mu busa, aho bavuga ngo Bismillah. Iryo ni ijambo ry'Icyarabu risobanura ngo mu izina ry'Imana, cyangwa ngo Inshallah bisobanurwa ngo Imana nibishaka. Nyamara ugasanga ibyo bakora bitari mu bushake bw'Imana. Tubona abantu bananiwe gusobanukirwa ukwera kw'Imana kuko bashaka gukiranuka mu maso y'Imana bakoresheje imbaraga zabo, bakanga inzira yo gukiranuka yashyizweho n'Imana. Bamwe batekereza ko bashobora kwitunganya imbere y'Imana babiheshejwe no kwiyiriza ubusa, gusenga cyane, cyangwa imihango yo gukaraba no kwiyeza, aribyo bita kwitawaza. Ariko nk'uko tubibona neza mu nyandiko z'abahanuzi, uko kwiyeza kw'inyuma gusa ntacyo kumaze imbere y'Imana yera isaba umuntu gutungana imbere mu mutima we. Nshuti yanjye, Imana irera. Niyo mpamvu yabwiye Mose ngo kweture inkweto mu birenge byawe kuko awuhagazaho arahera. Icya kabiri, dushingiye ku byo Imana yabwiye Mose mu gihuru cyaka, tubona ko Imana atari yera gusa ahubwo ari niyo kwizerwa. Bisobanura ko irinda amasezerano yayo. Mbese wumvise ikintu cya mbere Imana yabwiye Mose? Yaravuze ngo ndi Imana ya so, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Aya magambo akwiriye kuzana ibyishimo mu mutima w'umuntu wese wifuza kwegera Imana no kwishimira kugirana ubusabane nayo. Imana yera niyo yagiranye isezerano na Aburahamu, Isaka na Yakobo. Imana niyo kwizerwa, ntizagusiga cyangwa ngo igambanire inshuti zayo. Nubwo hari hashize imyaka myinshi, ntiyigeze yibagirwa icyo yasezeranije Aburahamu, Isaka, Yakobo n'abamukomokaho bose. Nshuti yanjye, mbese wishimira ko Imana ariyo kwizerwa? Wishimira kugirana ubushuti n'Imana yavuganye na Aburahamu, Isaka na Yakobo? Iki ni ikibazo cy'ingenzi ku muntu wese wifuza kwishima by'ukuri muri ubu buzima no mu buzima buzaza. Ntabwo turi kubaza ngo mbese ufite idini ubarizwamo? Kuko kubahiriza amategeko y'idini runaka si byo bizakugira umukiranutsi imbere y'Imana. Icyo turi kubaza ni iki? Turabaza ngo mbese ufitanye ubusabane bwiza n'Imana? Mbese wizeye ubutumwa bw'inzira y'agakiza yashyizweho n'Imana? Mbese wabonye ko gukurikira idini no kugirana ubusabane n'Imana ari ibintu bibiri bitandukanye? Muri iki gihe hariho amadini menshi cyane ku isi. Urugero, abahanga bamwe batubwira ko mu gihugu cya Brezil habarizwa amadini arenga 400. Ibaze amadini 400, biratangaje. Mbese bisobanuye ko hariho Imana 400, cyangwa hariho inzira 400 zijyana abantu ku Mana? Oya, ntabwo ari cyo bisobanuye. Ibyanditswe bivuga ngo kuko hariho Imana imwe kandi hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe ni umuntu ari we Yesu Kristo. None se kuki mu isi hariho amadini menshi atandukanye? Nuko benshi mu bakomoka kuri Adamu birengagije ukuri kw'ibanze Imana yagiranye na Aburahamu, Isaka na Yakobo. Ntibazi amasezerano Imana yagiranye na Aburahamu n'abamukomokaho yerekeye umuhuza wagombaga kuza mu isi agacungura abakomoka kuri Adamu, akabakiza ubutware n'igihano cy'ibyaha. Ntibazi ijambo w'Imana udahinduka, ntibazi uwo kwizerwa. Icya gatatu, Imana yerekanye iyindi miterere yayo igihe yiyerekaga Mose mu gihuru cyaka. iyo miterere nta yindi ni imbabazi. Imana ntabwo ari yera gusa ndetse si yo kwizerwa gusa, ahubwo ni Imana igira imbabazi. Niyo mpamvu Imana yabwiye Mose ibyerekeye ubwoko bwa Isirayeli ngo nukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye buri muri Egiputa, numvise gutaka batakishwa n'abakoresha uburetwa kuko nzi imibabaro yabo, kandi manwe no kubakiza mbakure mu maboko y'Abanyegiputa, mbakure muri icyo gihugu mbajyane mu gihugu cyiza kigari. Kuki Imana yagambiriye kubohora ubwoko bwa Isirayeli no kubajyana mu gihugu cyiza? Mbese Abisirayeli bari bakwiye imbabazi z'Imana? Mbese bari beza kurusha ayandi mahanga? Oya, ntabwo bari beza. None se kuki Imana yiyemeje kubakiza no kubaha umugisha? Nuko ari Imana yo kwizerwa kandi igira imbabazi. Nkuko ibyanditswe bivuga ngo Imana yumva umuniho wabo, yibuka isezerano ryayo yasezeranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imana ireba Abisirayeli, imenye uko bameze. Nibyo rwose, Imana ni nyembabazi. Ubwanyuma hari byinshi byerekeye Imana dushobora kubonera muri iyi nkuru yo ku gihuru cyaka n'igikongoke. Twumva Mose abaza Imana uko yitwa. Mbese akamero k'Imana hari uwabasha kugasobanura mu izina rimwe? Imana nkuru yera yo kwizerwa kandi igira imbabazi. Imana tudashobora kurebesha amaso. Imana yaremye byose, ireba hose, izi byose kandi ishobora byose. Izina ryayo ni irihe? Bamwe bazi ku izina ryayo ari Imana cyangwa Allah. Nibyo, Imana yitwa Imana, ariko Imana si ryo zina ryayo. Imana niyo iriyo. Ndi umuntu ariko umuntu si ryo zina ryanjye. Buri wese muri twe afite izina bamumenyeraho. None se izina ry'Imana ni irihe? Ni ikihe gisubizo Imana yahaye Mose? Reka twongere dusome. Imana yabwiye Mose ngo nduwo ndiwe, kandi iti abari kuzabwira Abisirayeli uti ndiho yabantumyeho. Kandi Imana ibwira Mose iti abari kuzabwira Abisirayeli uti Uwiteka Imana ya basekuruza banyu, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo yabantumyeho. Iryo ni ryo zina ryanjye iteka ryose. Izina ry'Imana mu Giheburayo ni Yahweh, mu Cyongereza ni Lord, bisobanura Uwiteka. Ni irihe zina ry'Imana rivuga ko ihoraho iteka ryose? Mbese waryumvise? N'Uwiteka. Mu byanditswe byera abahanuzi bita Imana amazina menshi cyane, ariko izina Uwiteka niryo rikoreshwa cyane kurusha ayandi yose. Ryakoreshejwe inshuro zirenga 6,605. Imana n'Uwiteka uhoraho, ni ndiho, wahozeho, uriho, kandi uzahoraho iteka ryose. N'Uwiteka ryose. Ntagira itangiriro kandi ntagira iherezo, nta mbibi agira, nta wuhanye nawe. Ni ubayeho kubw'imbaraga ze, uko yarari ni ko ari kandi ni ko azahoraho iteka ryose. Ntahinduka, Uwiteka niryo zina rye. Nshuti yanjye unteze amatwi muri kano kanya, mbese wamenye Uwiteka? Wamenye ukwera kwe? Mbese wishimira ko ari uwo kwizerwa, haba mu rukundo dukunda no ku masezerano ye? Mbese wakiriye imbabazi ze? Wizera ijambo rye? Mbese ufitanye ubusabane bwiza n'Imana ya Aburahamu, Isaka na Yakobo? Ese wamenye Uwiteka wavuganye na Mose mu gihuru cyaka ariko n'igikongoke? Nahawe kubitekerezaho. Reka ngushimire ko wanteze amatwi uyu munsi. Imana nibishaka, ubutaha tuzakomeza inkuru ya Mose, turebe n'uko Imana yamutumye ku mwami mubi wa Misiri witwaga Farawo. Imana iguhe umugisha, kandi ukomeze gutekereza kuri aya magambo Imana yabwiye Mose ngo nduwo ndiwe, nduwiteka, iryo ni ryo zina ryanjye iteka ryose. Murangije kumva ikiganiro Inzira yo Gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0 7 8 12 79 0 18. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0 7 8 12 79 0 18.